Jautājot aktierim Ērikam Vilsonam, kurš dzimis trimdā, kurš skaudronu personīgo mono izrādi mana Magadana spēlēs jau 107. reizi, kādas sajūtas pārņem, kad stāsts par izsūtīšanu un totalitārismu režīmu par mammas un identitātes meklējumiem nonāk pie skatītājiem laikā, kad tik tū Latvijai notiek kara darbība. Viņš atbild, viss skan vēl skaudrāk.
Bija ļoti dīvaini, tāpēc, ka Magadana es ilgi nespēlēju Covid laikā, jo man gan viņa lūdza arī Zoomā, bet es atteicos Zoomā, un tad bija sācies karš. Un tad man likās, kā skanēs tās dziesmas, ja, kuras es dziedu šeit, un, bet kuras ir nepieciešams, kuras no konteksta nevar izraut. Kā skanēs mana Magadana, ja iedu Magadana, man šķiet skan vēl skaudrāk skan. Vēl skaudrāk. Tad mēs tieši tagad mēs saprotam to. Ja agrāk, man liekas, mēs skatījāmies tā kaut kā, nu, tur tā, jā, nu, bija kādreiz, ko tu par to runāt? Bet tagad mēs saprotam, tā ir pilnīga realitāte. Tā ir šodien. Jebkurā mirklī mēs varam nokļūt arī, ja te iebruks kādas armijas daļas Krievijas, tad mēs varam nokļūt uzreiz koncentrācijas nometnē, kas būs vēl skarbāk. Nekā tas bija varbūt pirms tam.
Pītīm dubām Rīnīcijā stājā tīkrīnī.
Vēl viens notikums festivālā dziedājumi. Karos cūdenes torņa unikālā telpa ar vairākiem stāviem ir īpaša vieta, kur izskanēt slāvu dziedājumiem, kurus izpilda vokālais duecānces Bētiņš un Arturs Čukurs. Par to Latvijas radio stāsta vienas dienas mūzikas, mākslas un laikmetīgā teātra festivāla rīkotāja un kultūras attīstības biedrības Tapala lapa pārstāve Ivonda Vilsone.
Jo man ir sajūta, ka tā akustika, kas šeit ir, tā aura, kas šeit ir, ļoti atbilst dziedājumiem un patiesībā ūdens tādā rakursā vai tādā aspektā netiek izmantots.
Vienlaikus tā klausītājiem būs iespēja iepazīt slāvu dziedājumus, turpina Ivonda Vilsone.
Tā viņu interese par slāvu tautu dziedājumiem, garīgiem dziedājumiem ir jau kādu laiku. Viņi meklē, viņi izzina, viņi skatās, un kas man ļoti patīk tajās koncertu programmās, viņi ne tikai dzied, bet viņi arī mums izstāsta. Viņi izstāsta, no kurienes nāk šīs dziesmas, par ko šīs dziesmas ir, kā viņi viņas ir atraduši. Tātad notiek tāda mazurciņa izglītošana, ja. Jo es arī skatos apkārt, man cilvēki saka, kāpēc slāvu, ja? Un tā pirmā asociācija, nu, slāvi, ja. Es saku, bet vai tu zini, cik daudz ir slāvu tautas, ja? Tā sajūta, ka nemaz arī īsti negrib zināt, ja. Es saku, nu pareizi, ja tu to nezini, nu tu to nepieņem, bet man ar šo koncertu un ar šo visu pasākumu gribētos arī, nu, lai cilvēki kaut ko jaunu zinātu un paplašinātu to savu redzes lauku. Un tad, ja mēs kaut ko uzzinām, tad jau mēs arī varam, nu, pieņemt, patīk vai nepatīk. Mēs varam spriest par to, ja.
Ak, to štie
Vokālais duets īpaši izcels ukraiņu folkloru no Harkivas, Kīvas, Černihivas un Piekarpat apgabaliem. Līdzās ukraiņu folkloras dārgumiem skanēs arī horvātu, maķedoniešu un serbu tautas dziesmas un garīgie dziedājumi. Festivālam un notikumam Karos sūdens tornī sarūpēta īpaša koncertu programma Slāvu tautas dziedājumi pavasaris. Turpina Anses Bētiņš.
Vislabākais, ko šajā brīdī darīt, ir kāreiz meklēt varbūt to folkloru, kas Ukraiņiem ir un saistās tieši ar to pavasara un ziedoņu atnākšanu. Ukraiņu tradīcijā, kultūrā šī pavasara atnākšana parasti tiek svinēta un skandēta ar tā saucamajām vesņankām, šīm pavasara dziesmām. Kaut gan tās lielākoties pārsvarā ir vienbalsīgas un divbalsīgas dziesmas un tās lielākoties izpilda bērni vai sievietes. Mēs uzskatījām, ka varbūt tieši šai tematikai un varbūt vietai visatbilstošākais būs tieši šāda programmas izveide.
Dziesmas vēstīs par pavasara atnākšanu, darbu, miera un brīvības meklējumiem, cilvēku attiecībām ar dabu un dievišķo. Ceram, kā ar mūsu balsīm mēs ieskandināsim pavasari gan Karos cūdenes tornī, gan tā apkārtnē, saka vokālā dueta dalībnieks.
tematika šajā dziesmās arī dzīvāk sasauksies ar to, kas šobrīd notiek dabā visapkārt. Putnu dziesmas, saules parādīšanās, ziedi, un zaļie lauki un meži, un ūdeņu, putnu čalas un tā tālāk.
Karostas ūdens tornis būs jau atvērts no 9 rītā, līdz ar to sāksies arī sezona pašam Karostas ūdens tornim, kas agrāk bija nepieejams objekts un tikai pēdējo gadu laikā atvērts mākslai un apmeklētājiem. Tagad to ikdienā pieskata Rita Ūdre.
Ar šo mēs atklāsim sezonu, jo parasti ir tā, ka pats pirmais notikums ir muzeja naktis, kas ir maija otrajā nedēļas nogulē, tad tā mēs parasti iesākam, bet tā kā šogad ūdens tornis nepiedalīsies muzeja naktīs, tad jā, šis būs atklāšanas pasākums.
Par intrigu gaidīt, kā tas viss izskatīsies un izklausīsies.
Īstenībā, jā, tā arī ir, kad es pieļauju domu, ka šis pasākums būs ļoti tāds sirdī tūs un ļoti baudāms pasākums, tāpēc noteikti, jā, gaidīsim visus, lai atnāk un apskatās, paklausās.
Festivāla pēcpusdienā atklās zīmējuma teātris, kas aicinās gan lielus, gan mazus sākot no 5 gadu vecuma, piedalīties izrādes siltais zīmējums tapšanā. Improvizētā zīmējuma izrādē uz milzīga papīra māksliniece Lotte Vilma Vītiņa ar tušu zīmēs stāstu, ko skatītāji radīs sadarbībā ar stāstītāju varu klausītāju, kurš sacīs, ka izrādē varēs uzzināt, kā Ziedonis ūdens tornī uzradies vai šo stārķis atnesis. Festivāls ir pieejams bez maksas. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.